Setshwantsho sa 19. Moshe thabeng ya Modimo. Eksota kgaolo ya 19 temana pele le kgaolo ya 20 temana 17.
Ba Israele ba fihla thabeng ya Sinai. Modimo a theohela hodima thaba eo. Ka diaduma, ka lesolo, le ka mollo. Moshe a nyolohela thabeng ya ba Modimo o bua le yena hore, ke nna Jehova, Modimo wa lona, mme le keke la ba le medimo e meng. Le se ke be la kgumamela ditshwantsho tsa mofuta ofe kapa ofe mme la di rapela. Mme le se ke la sebedisa lebitso la ka ditseleng tse mpe. Le hopole letsatsi la bosupa mme le boloke le halalela. O hlomphe mmao le ntatao. O se ke wa bolaya. O se ke wa feba, mme o se ke wa utswa. O se wa qalletsa wa heno ka leshano, mme o se ke wa lakatsa tsa wa heno. Modimo a ngwala mantswe ana letlapeng, ya ba Moshe o theoha ka letlapa leo hodima thaba a le tlisa bathong.